Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Kesä se tulla jollottaa. Mistä politiikan sanoista tämä vuosi on toistaiseksi tullut tutuksi? Mistä kaikesta politiikassa on puhuttu? Käydään läpi näitä. Siis tämähän on jo perinne näin kesän kunniaksi, ennen kuin kirmataan kesälaitumille, niin ollaan valittu tai puhuttu niistä sanoista, joista alkuvuonna on puhuttu. Niin. Eli puheet päreiksi, perinteinen päivän politiikan sana, vuoden topit ja flopit lähetys niin sanotusti. Niin, vai mitä, Vesa?
Niin, mehän on puhuttu kesäkeitosta.
Kyllä.
Kun miettii näitä taaksepäin, näitä sanoja aina, niin tässä on taas se ilmiö, joka kävi nyt läpi tätä alkuvuotta, että keitossa on niin kuin yllättäviäkin ainesosia, joita ei aina muistakaan. Aika äkkiä katoaa. Sanastahan on muutenkin kiinnostavaa, että sanastontutkijat puhuu tämmöistä päiväperhoista. Että kun ne tarkkailee esimerkiksi uusia sanoja, niitä pannaan ensin muistiin, niitä ei heti viedä sanakirjoihin, vaan ne pannaan semmoisen tiedostoon ja katsotaan, kuinka pitkään ne elää, että onko ne sen arvoisia, että ne kestäviä sanoja, että ne vietäisiin sanakirjaan. Ja suuri osa näistä uusista sanoista on kyllä päiväperhoja, että ne elää hetkeä, haipuu sitten pois.
Niin pakko sanoa, että suuri osa myöskin politiikan pintakuohuista ja tästä päivän poliittisesta keskustelusta, niin se on tuota päiväperhoa pullollaan, että ei näitä todellakaan muista, kun jälkikäteen katsoo, että jahas, tuollainen keskustelu, sitä käytiin meinaatko, jossain vaiheessa.
Meinaatko, että on pinnallisia sisältöjä myös?
Sanotaan näin, että kyllä, pinnallisia sisältöjä, mutta sitten saattaa olla myöskin sellaisia syvällisiäkin sisältöjä, niin, jotka ovat silti omasta syvällisyydestään huolimatta vain päiväperhoja, jotka unohtuvat.
Unohtuvat äkkiä. Kyllä, kyllä. Sittenhän se on varmaan ihan hyvä tälleen puolen vuoden tarkastelu aina ottaa, että mitä se nyt oikein on tapahtunut.
Tuosta kesäkeitosta vielä, niin kaikkihan se muistaa suurin piirtein, että miltä se maistuu.
Niin.
Mutta muistetaanko sitä reseptiä, että mistä se on koostunut, niin se varmaan pätee tähän politiikan keskusteluunkin, että kyllä jokaisella on varmaan jonkinnäköinen käsitys siitä suurin piirtein, että miltä tämä politiikan vuosi nyt on toistaiseksi maistunut. Mutta mistä se on muodostunut, mikä se resepti tässä vuodessa on taustalla?
Käydään sitä läpi. Täytyy vaan nyt myöntää tässä kuitenkaan, että se vaikka politiikan kesäkeitto onkin ihan herkkuja, niin tämä varsinainen kesäkeitto ei kyllä oikeastaan maistu hirveän hyvin meikäläiselle.
Samat sanat, erityisesti maitopohjaisella kastikkeella, niin
no niin, olkoon. Aloitetaanko tammikuulta?
Aloitetaan.
Silloin paukkui pakkaset ja luntakin saatiin ja silloin puhuttiin aika paljon ilmastoasioista.
Joo, niin puhuttiin ja sen lisäksi puhuttiin vaaleista jo. Eli siis tämä vuosihan on poikkeuksellinen vuosi, että kaksien vaalien kevät siis ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1999, siis sekä eduskuntavaalit että europarlamenttivaalit, niin ovat samana keväänä ja koskaan aikaisemmin eivät ole olleet näin lähellä toisiaan, niin tämähän tietysti havaittiin heti vuoden alussa.
Mitenkäs meinasiko olla kolmetkin vaalit? Vai pitikö ne olla vasta syssymmälle?
Kyllä, meinasin olla kolmatkin vaalit. Mitkäs ne oli ne kolmannet vaalit?
Maakuntavaalit. Mutta oliko missä vaiheessa niistä tavallaan luovuttiin? Vähän nyt hämärtyy tämä muisti tässä. Kyllä se oliko se selvä jo vuoden vaihteessa, että ei tuu?
Juu, oli. Kyllä se oli viime vuoden puolella, niin kun todettiin, että maakuntavaaleja ei voida järjestää. Siis siinähän oli tämä vuoden viiva puolen vuoden aika. Eli lainsäädäntö pitää olla valmiina vuosi viiva puoli vuotta ennen. Kyllä. Ennen kuin vaaleja voidaan toimittaa, sitten lopullisestihan se kanta muodostui siihen, että se on se vähintään se puoli vuotta, mikä pitää olla hajurakoa, kun lait ovat voimassa.
Tuntui jotenkin, kun katsoi näitä alkuvuoden juttuja, että se oli tavallaan se maakuntavaali oli jo unohdettu, että oliko sekin nyt. Siinähän käytiin jo monenlaista kampanjaa ja tiedotuskampanjat oli valtavat, mitä tarkoittaa maakuntavaalit. Oli videoita netissä ja se on nyt haipunut tuonne menneisyyteen. Varmaan sitä materiaalia saatetaan ehkä tulevaisuudessa kaivaa taas esiin, koska nythän näyttää siltä, että saattaa olla maakuntavaalit tulossa jossain vaiheessa.
Saattaa olla. Saa nähdä hyödynnetäkö niitä. Toivottavasti tietysti tätä valmistelua pystytään siis hyödyntämään. En siis tarkoita nyt, että otan kantaa tässä soten sisältöön sinänsä, mutta että jos rahaakin on tähän uudistukseen jo paljon palannut, niin toivoisinhan sen, että ei se kaikki raha olisi palannut kuin tuhka tuuleen, vaan että jotain voitaisiin hyödyntääkin siitä. Mutta tästä poliitikot tietenkin tekevät linjaukset ja päätökset tästä asiasta.
Varmasti siellähän on tehty niin paljon selvityksiä ja kuultu asiantuntijoita ja eri tahoja, että ilman muuta oletan, että ei ole mitään järkeä aloittaa alusta, eikä varmaan pystytäkään aloittamaan. Okei, mutta siis vaaleista, mitkä vaalit ne sitten, siis annettiin tämmöisiä nimiä, mitkä vaalit, eri tahot halusi leimata nämä vaalit erityyppisiksi, oli ihmisiä, jotka halusivat, että ne on ilmastovaalit, että se täytyy olla tärkein asia, oli ihmisiä, jotka halusivat, että se on ihmisoikeusvaalit. Meille ehdotettiin näitä sanoja, ihmisoikeusvaalit, ilmastovaalit.
Perusoikeusvaalit.
Perusoikeusvaalit, tiedevaalit ja koulutusvaalit.
Kyllä.
Ajateltiin, että oli koulutusta vähän niin kuin ajettu alas ja tiedettäkään ei arvosteta riittävästi.
Ja sitten arvopohjavaalit.
Kyllä, kyllä.
Sekin oli semmoinen ehdotus, jossa otettiin kantaa sitten, että miltä arvopohjalta nyt sitten lähdetään eteenpäin. Tai onko se ikään kuin valinnan alla vaaleissa tämä kyllä, arvopohja.
Sote-vaaleja ei näytä olevan tulossa, arveltiin. Eräs nimeltä mainitsematon henkilö ehdotti tämmöistä.
Joo, ja sitten myöskin siis karnevaaleja ehdotettiin. Että
mihinkäs se liittyy?
Eduskuntavaaleihin, suuri niin. Karnevaali.
Niin, tässähän oli aika paljon puhetta siitä näihin eduskuntavaaleihin liittyen keväällä, että saako ihmiset tarpeeksi tietoa puolueiden kannoista. Että siinä tuli erilaisia pitkiäkin vaaliohjelmia. Mekin täällä käytiin läpi vaaliohjelmia puolueiden. Oli sinisten A4:sta. Sitten, oliko sehän demareilla kaikkein mittavin, se oli aika laaja ja massiivinen ainakin, oli muutamia muitakin. Ja sitten puhuttiin näistä, vaalikeskustelujahan oli erittäin paljon, pääkanavilla, televisiossa, radiossa, oli syvällisiä ja pitkiä keskusteluja. Tavallaan sitä tietoa oli tarjolla, mutta välillä tuli sitten, kun miettii tätä pintajulkisuutta, että se oli vähän karnevalistista. Että se leimautui tiettyihin ihmisiin, heidän tiettyihin asioihin. Esimerkiksi tämä vappusatanenhan oli semmoinen leimakirves, mitä heiluteltiin. Ja oli siellä varmaan muitakin tämmöisiä. Että tavallaan jotenkin se valtava tietopohja ja puolueiden kannanotot ja ohjelmat, mitä varmaan voisi ajatella, että kriittisen kansalaisen tulisi tutustua ennen kuin hän tekee päätöksensä, niin saattoi jäädä sitten vähemmälle. Ja mielikuvien varassakin varmaan monet äänestivät.
Kyllä joo, ja ehdottomasti siis kyllähän moni myös väsyi näihin niin. Karnevaaleihin niin sanotusti, että kun tenttejä oli todella paljon ja aika hyvinhän se näkyi sitten eurovaalien puolella, että luulenpa, että aika harva ehti kautta jaksoi seurata nimenomaan sitten vaalikeskusteluja eurovaalien yhteydessä niin paljon, että kyllähän eurovaaleissa käytiin äänestämässä itse asiassa korkeammalla prosentilla kuin 5 vuotta sitten käytiin, eli siinä mielessä vireät vaalit, mutta tämä vaalien ollut seuranta ja tenttien seuraaminen, niin tuntuu, että yleisö oli aika väsynyttä kyllä eduskuntavaalien jäljiltä, maitohapoilla niin sanotusti.
Karnevaalit on kyllä hyvä sana, että sehän, me on paljon puhuttu siitä tavallaan, että kyllähän politiikka kiinnostaa ihmisiä. Mutta millä tavalla se kiinnostaa, että aika otetaan semmoisena ikään kuin viihteenä, kaivetaan popcornit esiin ja aletaan kattelemaan. Mutta että ei se tavallaan johda ehkä välttämättä siihen äänestyspaikalle menemiseen tai että muuten perehdyttäisiin syvällisemmin asioihin. Että tämä on monimutkainen juttu.
Mä olen tietysti jyrkästi sitä mieltä, että politiikan äärellä on syytä viihtyä, mutta politiikan äärellä on myös olisi syytä perehtyä niihin asiasisältöihin.
Joo.
Molemmat on jyrkästi sallittuja.
Muuten karnevaaleista tuli mieleen toi sumuinen saari tuolla kanaalin toisella puolella.
No niin.
Siis jotenkin tuntuu, että siellähän on ode, huudot kaikuneet, että siellä on varsinaiset karnevaalit menossa. Ollut jo pitkä ja tuntuu jatkuvan.
Nimenomaan, joo. Ja tammikuu oli varsinainen Brexit-kuukausi. Britanniassa, kun parlamentti ei todellakaan tiennyt, että miten päin se olisi seissyt tämän vaikean kysymyksen edessä. Ja kuuluisaksi tuli tämä brittiparlamentin alahuoneen puhemies Order huutoineen. Hänestä tuli varsinainen kansainvälinen julkis jopa.
Kyllä, kyllä.
Ja sitäkin on siis ehdotettu päivän politiikan kyllä, sanaksi meille tätä
Brexit,
Order-sanaa.
Kyllä, ja Brexit.
Harvemmin suoraan englanninkielisiä
niin,
sanoja, mutta ehdotetaan.
No Brexittiin liittyen tietysti varmaan tuli tuossa kevään aikana monia muitakin ilmauksia, mitä ehdotettiin, mutta hurja tilannehan siellä on edelleen, eikä ilmeisesti nytkään tälläkään hetkellä oikein tiedetä, mitä siellä on tapahtumassa.
Siellähän ollaan siis valitsemassa uutta pääministeriä, kun konservatiivit valitsevat uuden puolueen puheenjohtajan. Se on jännä tilanne tietysti, että se pääministerin valinta tehdään yhden puolueen toimesta. Eihän se tavatonta Suomessakaan ole. Kyllähän meillä on myös keskustapuolue, puoluekokous valinnut uuden pääministerin ja myöskin kokoomuspuolue.
Kyllä, näitä tapauksia on. Se kuuluu tähän puoluedemokratiaan tavallaan.
Ehdottomasti.
Tai puoluevetoiseen demokratiaan. Sitten orderia vähän teki mieli huutaa välillä tuossa sote-hommassakin. Et sehän oli yksi asia, mistä hirveästi kyllä on meille tullut erinäisiä ehdotuksia. Ja tuossa tammikuun lopulla helmikuussa puhuttiin paljon Esperi Care-nimisestä firmasta, hoivakodista tai hoivabisneksestä liittyen tähän soteen.
Tämä on tämä hoivakriisi. Sillähän oli vaikutuksensa eduskuntavaaleihin. aivan selvästi siis hoivakysymykset ja sote. Tietysti toinen on tämä soten kaatuminen.
Kyllä.
Kaksi asiaa, kaksi erittäin dramaattista tapahtumaa politiikassa. Ja näitä Esperi-ehdotuksia oli paljon ja sitten oli näitä desimaali-ehdotuksia.
No niin. Mihinkä se liittyy?
Eli sehän oli tietysti tämä Orpon ei niin hyvä hetki politiikassa, kun hän totesi, että ihminen ei ole desimaali.
Kyllä.
Tämä lausuntohan oli aika rasitteinen kokoomukselle tuossa vaalikamppailun alla.
Tämä sana oli hoitoisuusmittari, tai mikä se nyt oli? Vähimmäismitoitus.
Hoitoisuusmittari, kyllä.
Hoitajamitoitus ja sen kirjaaminen lakiin oli se, mistä puhuttiin. Eli silloin, jos tämä nyt vähän oikoo mutkia, siellä on kirjattu 0,5 hoitajaa per hoidettava.
Suosituksena.
Suosituksena. Ja sitten vaadittiin 0,7. Ja siinähän kävi lopulta niin, että kaikki muut eduskuntapuolueet, paitsi kokoomus, olisi ollut valmiita siihen sen kirjaamiseen jo tuon edellisen hallituksen aikana jollakin tavalla.
Kyllä.
Ja siitä käytiin. Ja sitten Orpo sanoi, että desimaalit on lillukanvarsia. Ja meidän mielestämme ongelma ei ratkea sillä, että lakiin kirjataan jokin desimaali. Se olisi mekaaninen ratkaisu. Ihminen ei ole desimaali.
Mm.
Ja tästähän huuto nousi.
Joo, kokoomus jäi armottomalla tavalla yksin tässä vaalien alla, tässä vaikeassa kysymyksessä. Ja sitten tietysti kun sotekin otti ja kaatui ja sitä myötä sitten myöskin hallitus kaatui. Ja kun sotessa kokoomus oli nimenomaan ajanut tätä valinnanvapautta, eli nimenomaan halunnut lisätä yksityisen terveydenhuollon roolia julkisesti rahoitetussa sosiaali- ja terveyspalveluissa, niin nämä kaksi asiaa, kun kätteli tässä vaalien alla tämä Esperi-keissi ja soten kaatuminen ja kysymys hoitoisuusmittarista 0507 ja kokoomus vastustanut tätä 0,7 jo useampaan otteeseen, niin. Tässä sitä ollaan sitten. Eihän kokoomuksen vaalitulos tavattoman huono ollut, mutta vuosi sitten, siis vuosi ennen eduskuntavaaleja, niin puhuttiin aika jopa varmaankin äänensävyyn siitä, että Petteri Orpo tulisi olemaan seuraava pääministeri.
Kyllä,
kokoomus
kyllä.
oli ykköspuolue kyllä. kannatuksessa kyllä. syksyn saakka oikeastaan.
Joo, tässä oli monta mutkaa tässä sote-hommassa, tai monta pointtia, näkökulmaa. Yksi asia oli tämä, mitä ehdotettiin usein, oli tämä valvonta. Silloinhan puhuttiin, että itsevalvonnasta, eikö vaan?
Joo, kyllä.
Ja sitten myös siitä, että
syytettiin omaa valvontaa.
Syytettiin myös sitten vähän niin kuin kuntia, että ne ei ole valvoneet. Ikään kuin tämä olisi valvonnan ongelma, jos siellä ei hoideta hoidettavia kunnolla.
Joo.
Tässä oli todella jännittäviä. Tämähän kävi erittäin kuumanakin tämä julkisuudessa tämä keskustelu. Oltiin todella vihaisia. Ja sitten tämä, olikohan se Esperi-keerin eräs johtaja vai onko se Attendoki tässä julkisuudessa, niin heillä oli tähän sitten semmoinen selitys, että he eivät ole kuulleet hiljaisia viestejä.
Joo, tämä oli tämä hiljaiset viestit.
Semmoinenkin ehdotus tuli.
Ehdottomasti. Ja sitten oli tämä uusiosana, joka muodostettiin tämän kohun perusteella, jota myös ehdotettiin päivän politiikan sanaksi, eli tämä esperöinti.
Jaa, musta tuntuu, että se on päiväperho kyllä. Ei siitä ole sen jälkeen paljon kuullut.
Ei esperöinnistä ole kyllä kuullut, se on totta.
Joo, ja nyt mä näinkin tuossa, että Valvira keskeytti Esperi-keerin hoivakodin toiminnan, en muista millä paikkakunnalla, niin siinä yhteydessä Esperi-keerin johtaja sanoi, että me emme kuulleet hiljaisia viestejä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio. Käynnissä ja puheet päreiksi, perjantaituokio käynnissä ja perinteinen puheet päreiksi kesäkeitto. Eli makustellaan näitä päivän
aineksia.
Politiikan sanoja
kyllä.
siitä, mistä tämä vuosi on tullut tunnetuksi.
Se oli, mullahan oli se vitsikin tuohon Esperi-keeriin liittyen. En tiedä, muista, kun täytyy toistaa, kun se oli omasta mielestäni niin hyvä, että
anna tulla.
Saa itse nauraa omalle vitsilleen.
Nauran jo valmiiksi.
Tekeillä on uusi Uuno Turhapuro-elokuva. Kuulemma vihoviimeinen, tiedätte kyllä miksi. Leffan nimi on Uuno Esperissä.
Kyllä se.
Okei.
Naurattaa edelleen jo toistamiseen.
Huumori tietysti. Meillähän on aika monesti vakavia aiheita ja niin kuin tämä hoitaja-asiahan on erittäin vakava. Siitähän tuli todella traagisia esimerkkejä, mutta kyllähän me ja muutkin ihmiset sitten tavallaan hoidamme tätä sielun vammaa myös huumorilla. Ja aika monia humoristisia ehdotuksiahan meille tulee sanaehdotuksiksikin aina välillä.
Täsmälleen, ja siis todella synkkiä ja dramaattisia esimerkkejä, siis muun muassa tämmöistä sanaa ehdotettiin kuin putoaminen, jolla siis viitattiin siis vanhusten putoamiseen sängystä lattialle ja siihen, että heitä ei nostettaisi ylös, jos on liian vähän henkilökuntaa paikalla, siis äärimmäisen.
Eikä ilmeisesti faktisesti ollut nostettukaan, eli näitä tapauksia tuotiin ihan julkisuuteen. Että saivat maata sen yön siellä lattialla sitten.
Onhan tämä niin tummaa, että on paikallaan myös hieman keventää välillä.
Joo, se on tietysti semmoinen henkereikä se huumori, mutta että... Mut, siis tähän liittyy sitten tämä, oikeastaan sitten tämäkin puoli tähän sote-hommaan on tämä perustuslakivaliokunnan rooli. Sehän herätti paljon keskustelua.
Joo, ja tässä oli siis perustuslakivaliokunnan rooli itse asiassa kahdessa isossa kokonaisuudesta, jossa toinen oli tämä tiedustelulakikokonaisuus ja toinen tämä sote-kokonaisuus. Kyllä. Ja se nyt on jännä juttu, kumpaako tässä nyt sitten tartutaan, puhuttiin näistä siis näistä talebaneista, se oli se kokonaisuus, mikä liittyy tähän tiedustelulakeihin. Ja siellä taas taustalla oli Jussi Niinistö, joka puhui perustuslakitalebaneista.
Kyllä.
Kun hän epäili, että on pyritty eduskunnan ulkopuolelta tiettyjen perustuslakiasiantuntijoiden toimin nimenomaan jarruttamaan, kyllä, estämään eduskuntaa käyttämästä poliittista valtaansa.
Kyllä, mä siteraan tässä Demokraatti-lehteä, jossa sanotaan, että tiedustelulakien viivästyminen lainaus poliittisen pelin takia olisi Jussi Niinistön mukaan vahingollista lainaus isänmaan ja sen kansalaisten turvallisuuden kannalta. Hän käytti tätä sanaa perustuslaki talebanit. Ja tästähän tuli sitten toukokuussa oikeuskanslerin lausunto, jossa hän sitten katsoi, että puolustusministeri Niinistön arvostelu kansainvälisen oikeuden professori Martin Scheininiä kohtaan oli epäasiallista ja osin loukkaavaa. Ei ole edellytyksiä esitutkinnan käynnistämiselle, mutta Niinistön sanavalinnoinaan ylitti sen, mitä ministerin tehtävässä toimivalta voidaan edellyttää. Eli loppupeleissä tämä perustuslaki talebanin sanan käyttö tuomittiin.
Se on nyt sitten käsitelty ja pulinat pois. Tässä matkan varrella, tämähän oli erittäin iso kohu. Kyllä, matkan varrella tähän liittyi vakavia äänenpainoja ja sitten hieman kevyempiäkin, muun muassa sellaisia, että Jussi Niinistölle ehdotettiin uutta pestiä. Siis juontajaksi Talentban Suomi-ohjelmaan muun muassa. Tällainenkin vitsi löytyy tuolta.
Toi meni multa ohi.
Tuolta somen koiranleukojen keskuudesta. No, se on välillä hauskaa tämä keskustelu.
Mutta olihan tämä perustuslaki-asia tosiaan soten yhteydessäkin. Ainakin Ben Zyskowicz on puhunut perusoikeusfundamentalisteista. Se on vähän kevyempi versio tästä perustuslaki-talebaneista, mutta hänhän on tätä puhetta pitänyt yllä vuosikausia oikeastaan, kun tutkittiin sitä asiaa.
Ja soten osaltahan tietysti keskustelu oli äärimmäisen kovaa läpi tämän loppurypistyksen. Ja se on nyt huvittavaa, että täällä oli ehdotus, siis sellainen ehdotus tähän sote-kokonaisuuteen liittyen, kun hieno säätö.
Okei. Okay.
Eli silloin puhuttiin sitä, että tarvitaan vain pientä hieno säätöä enää.
Missä vaiheessa se oli?
Että sote saadaan valmiiksi.
Se oli tuossa maaliskuulla varmaan. Tai.
Joo, se oli näitä hetkiä, kun viimeisiä nauloja iskettiin soten arkkuun, niin vain hetki ennen sitä puhuttiin hienosäädöstä, vain pientä hienosäätöä, niin tästä tulee upea kokonaisuus.
Se oli kyllä ihan jännä, kun katsoi näitä, niin sehän tapahtui sitten se soten kaatuminen, mulla oli se päivämääräkin 8.3. se lopullinen, että vielä ihan viime viikkoon, jopa viime päiviin asti, niin kuin nämä vastaavat ministerit ja muut jaksoivat pitää toiveikkuutta yllä.
Kyllä.
Se oli
aika uskomaton vaihe.
Sitten mäkin olin taisin olla työterveyslääkärin aulassa, kun katsoin televisio-ohjelmaa, jossa sanotaan, että hallitus eroaa. Ja mä tulin sellainen, että ihan ihmeellinen olo, että just äsken eilen joku sanoi, että tässä on pientä hienosäätävä, enää niin tämä on valmis suurin piirtein, jos vähän kärjistää.
Olit keskellä sote-järjestelmää.
Olin keskellä sote-järjestelmää. Työterveyspalvelut meillä pelaa aika hyvin. Kaikille pitäisi saada yhtä hyviä palveluita. Mutta niin se oli jotenkin, multa voi kysyä, että missä olit, kun Juha Sipilän hallitus erosi. Mä muistan sen hyvin tarkkaan.
Itse olin meppikahveilla silloin. Okay. Siis europarlamentaarikot järjestävät aina tasaisin väliajan tällaisia informaatiotilaisuuksia. Ja se on perjantai-aamulla aina yleensä usein tapahtunut. Ainakin silloin oli perjantai-aamuna ja, Ja itse olin siellä, kun kännykkä rupesi piipittämään, että kappas vaan, hallitus ottaa ja eroaa soten vuoksi. Se oli dramaattinen päivä. Kyllä. Se ei ole ihan jokapäiväinen hetki, kun hallitus eroaa.
Tämähän oli poikkeuksellinen. Tavallaan sitä kauttahan ei olisi kovin paljon enää ollut jäljellä. Ja sitten alettiin puhua, että oliko se niin kuin, mikä vaalitemppu se oli, tekikö Sipilä ovelan liikkeen. Tästähän tuli meille paljon ehdotuksiakin. Että tavallaan hallitus erosi, niin samalla erotettiin myös ikään kuin oppositio. Tämähän se idea oli, että nyt vietiin oppositiota aseet. Eli Sipilä näin jälkeenpäin kun katsoo, niin kun miettii sitten niitä vaalikeskusteluja, niin siellähän ei kauheasti tullut sitä oppositiohallitusasetelmaa niissä keskusteluissa välttämättä esiin.
Ei tullutkaan.
Siellä jo keskusta ja kokoomuskin pääsi toisiaan nokittelemaan aika vapaasti.
Joo, ehdottomasti. Ja sitten tietysti myöskin perussuomalaisten kohdallahan tämä sama ilmiö näkyi, mutta se tietysti liittyy tuohon kesän 2017 ratkaisuun, jolloin Jussi Halla-aho valittiin puolueen puheenjohtajaksi. Ja puolue hajosi, eduskuntaryhmä hajosi ja muodostettiin tämä Sininen tulevaisuus, joka jäi sitten hallitukseen ja perussuomalaiset taas sitten oppositioon. Niin tämä vaikutti myös perussuomalaisten kohdalla tämä, että tämä hallitus-oppositio-asetelma meni hieman hämäräksi. Nimittäin perussuomalaiset tietysti olivat olleet hallitusvastuussa pari vuotta ja toteuttaneet hallitusohjelmaa. Ja myöskin Jussi Halla-ahon johdolla niin sitoutuivat hallitusohjelmaan. Heillä ei ollut mitään poikkipuolista sanaa Sipilän hallitusohjelmaan.
Kyllä tuo varmaan niin kuin tavallaan politiikan tutkijoille on mielenkiintoinen materiaali ja kenelle tahansa median tutkijoille ja muille, että mitä tapahtui sen jälkeen keskustelussa ja näissä vaaliasetelmissa, kun Sipilä ilmoitti hallituksen erosta. Että se on jännä. Jännä juttu. Siinähän muuten ehti olla tämmöisiä Cooperin testejä ja muitakin siinä. Oli hieno säätöä, mutta oli Cooperin testi. Se oli yksi meidän lähetyksen niin kuin hauskuusaihe. Oli tämä, vakava juttu, mutta 12 minuutissa runnottiin päätöksiä läpi siellä sote-valiokunnassa, kun puheenjohtaja oli poistunut hetkeksi paikalta.
Joo, ehdottomasti. Nimenomaan meinasinkin sanoa tästä, että tämä todella paljon oli näitä erilaisia sote-sanaehdotuksia. Niitä on tietysti tullut tässä vuosien varrellakin, ja onhan meillä eräs kuulijakin, jonka vakioehdotus joka viikko on tämä sote. Nimenomaanhan pitää sen ehdotuksensa voimassa, kunnes sote saadaan säädettyä. Terveiset sinne vaan. Ja siis soteahan on verrattu putkiremontteihin, on puhuttu näistä leveistä hartioista, ja sitten oli tämä hieno säätö, mistä puhuttiin, ja juuri tämä 12 minuutin operaatio, ja pörriäshimmeliuudistuksesta,
ja Cooperin testi, ja
runnomisesta, ja kaikkea mahdollista.
Näitä on tullut paljon, ja yksi hauska sana, se ei nyt tähän liity, mutta pakko ehdottaa, se oli samoihin aikoihin, ehdotettiin mömmöä, presidentillistä mömmöä.
Aivan.
Soteen se tavallaan liittyy, että tasavallan presidentti oli operaatiossa.
Joo, hän oli sote-järjestelmä.
Sä olet vähän mömmöjä. Mömmöjä.
Kyllä, hän oli keskellä sote-järjestelmää. Ja toikin oli nyt jälleen kerran tätä osastoa päivän perho, että enpä muistanut tätä mömmöä. Mutta oliko se niin, että hän katsoi mömmöpäissään siellä jääkiekkoa vai miten se meni?
Joo, ja taisi sitten jotenkin twiitissäänkin vitsailla tälle omalle mömmöydelleen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, mennään eteenpäin tässä Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Tuokio käydään läpi alkuvuoden politiikan sanoja, niitä sanoja, jotka leimaavat tätä politiikan vuotta. Ja kuten todettu, niin sotesta, siitä nyt on puhuttu jälleen. Ja veikkaanpa, että puhutaan tästä edespäinkin. Sitä on verrattu muun muassa elefanttiin ja mammuttiin.
Kyllä, kyllä.
Elefantti ja mammutti, niin ne on sellaisia kookkaita eläimiä,
niin,
eikö totta?
Joo,
tai siis mammutit olivat
niin,
kookkaita
ja
eläimiä.
Elefantin syömiseen esimerkiksi.
Että se pitäisi syödä pala palalta.
Pitäisi mikrottaa pala palalta eikä yrittää tunkea kerralla mikro. Tässä on monenlaisia kielikuvia kyllä lentelee. Mutta se sana, mikä tuli sitten tuosta soten kaatumisen ja hallituksen eron jälkeen, oli tämä, mitä mekin osaisimme varmaan sanoa väärin välillä, oli tämä toimitusministeristö.
Kyllä, ristö. Eli toimitusministeristö. Kyllä. Ei ministeriö.
Joo, ja sehän on virallisesti sitten tässä käyty keskustelua, kun sanottiin Sipilän hallituksesta, hän tuli Suomen pitkäikäisin hallitus. Ja sitten monet valitti, että ei, kun sehän erosi silloin, että ei se enää ole hallitus, mutta virallisesti se on edelleen, tai oli hallitus siihen asti, kun Antti Rinteen hallitus nimettiin. Siinä taisi olla, oliko se muutamien minuuttien väli, että Suomessa ei ollut hallitusta?
Oliko näin?
Totta kai, kun edellinen kävi pyytämässä eron ja se annettiin, ja sitten asteli hetken päästä uudet sisään ja
totta, niin kyllä, juu.
Ehkä se oli, niin kuin teknisesti meillä oli tämmöinen pieni harmaa hetki siinä.
Aivan. Joo, toimitusministeristö, se oli yksi näistä sanoista, joita harvemmin esiintyy, koska ei tällaista tilannetta ole kovin usein.
Ei ole, ei.
Toinen on tämä kinttaat. Se on tietysti no totta, joo. Sipilän osalta tuttu sana ollut
jo pitkään. Sehän oli 4 vuotta tapetilla, kinttaat oli tapetilla. Sitten väitetään, että ne lopulta loppumetreillä Sipilältä putoi sinne kinttaat. Muistaaksä muuten sote-parran?
Muistan.
Eikö Sipilällä ollut sote-parta?
Oli. Joo. Hänen piti ajaa se, kunnes sote on valmis. Sote ei koskaan valmistunut, mutta Sipilä ajoi parran silti.
No joo, ei aina voi niin kuin, ihan loppuun asti pitää lupauksiaan.
Joo, no sitten mennään eteenpäin. Siis tämän kevään suuria asioita on tietysti eduskuntavaalit ja eurovaalit ja niiden myötä valittavat uudet parlamentit, sekä Euroopan parlamentti että tietysti tämä meidän eduskunta. Ja hallitus, eli Antti Rinteen hallitus, joka nyt on sitten aivan tuoreena vallassa, eli tämä viisikko. Noniin. Eli mekin sitä tiedustelimme, eli mikä voisi olla hallitukselle sopiva nimi tälle Antti Rinteen silloin muodosteilla olleelle hallitukselle, ja paljon tuli sanaehdotuksia nimenomaan hallituksen nimeen liittyen.
No mikähän se sitten nyt, jos katsotaan jälkeenpäin, täällähän oli näitä kansanrintamaa, biopunamultaa, punamultaa, siirtolapuutarahallitusta, biohajoava hallitus.
Kukkamultaa.
Lepikon torpan punamulta.
Puna-apilaa.
Lunastamattomia lupauksia multa.
Kyllä, hillopurkkihallitustakin.
Oi.
Vaikka mitä.
Soini, oliko Soinilla hillopurkkihallitus? Timo Soini oli blogissaan käyttänyt sitä. Punaviher nyhtö ja punaviher pippuri, 5 sentin hallitus. Ja
navetta sosialistihallitusta, luomu rödmyllää, aitoa punamulta maalia ehdotettiin. Ja oliko Lepikon torppa punamulta, taidettiin jo mainitakin tuossa.
Entäs toi punainen kauramaito? Se on, joo, hirveän paljon.
Kyllä, raparperihallitus ja kansanrintamaa tietysti niin, ehdotettiin.
No nythän on tilanne, ei oikeastaan mikään näistä vanhoista nimistä niin kuin täysin kuvaa tätä. Se kansanrintama on tavallaan hyvä, punamultakin on tavallaan hyvä, mutta siellä on aina joku tekijä, joka ei niin kuin liity siihen vanhaan kansanrintamaan tai ei vanhaan punamultaankaan. Hmm. Että se koalitio on erikoinen, että tavallaan meillähän on ollut sixpacki, joka viittasi siihen määrään, että kuinka monta puoluetta sen on muodostunut. Ja nyt tämä viisikko jotenkin, ainakin Anna-Maja Henriksson sitä puhui jo aika varhaisessa vaiheessa viisikosta.
Joo, se viisikko on nyt vakiintunut.
Ja se on aika neutraali tavallaan. Kauankohan se pysyy viisikkona, sitäkin on tässä jo ennusteltu.
Mä voisin vielä tietysti ehdottaa tähän väliin, ennen kuin tämä viisikko aivan liikaa vakiintuu, niin hernemaissipaprikahallitusta. Okay. Eikö se voisi olla hyvä?
Se on kyllä, joo. No, sitä. Mutta viisikko, sehän on Enid Blytonin luoma lastenkirjasarja. Se on hirveän suosittu Suomessakin.
Kyllä.
Siis hetkinen, olikohan 40-luvulta lähtien. Nämä on vaan hauskoja, nämä viisikkokirjojen nimet on viisikko Aarresaarella, viisikon uudet seikkailut, viisikko karkuteillä, viisikko ja salakuljettajat, ja viisikko joutuu pulaan, tai viisikko pulassa, viisikko joutuu ansaan. Tämä on ihan niin kuin poliittista tämmöistä todellisuutta. Tämmöistä voi sattua.
Onko tuossa käsikirjoitettu jo Antti Rinteen hallituksen tulevaisuus viisikkosarjassa?
Viisikko kuiskausten saarella, kuka kuiskuttaa korvaan. Ja sitten on tämmöinen viisikko kesälomallakin, sehän on kohta ajankohtainen. Mutta siellähän oli nämä sisarukset Leo, Dick ja Anne sekä heidän serkkunsa Pauli, joka oikea nimi oli Paula. Hän oli semmoinen niin sanottu poikatyttö. Ja hänellä oli koira Tiimi, niin mä oon ihmetellyt, että ketähän nämä nyt olisi tämä, olisiko tämä Leo niin kuin Antti Rinne, olisiko Dick sitten toi Mika Lintilä, olisiko Anne, on tietysti Anna-Maija Henriksson, ja sitten toi Pauli, olisiko Lee Anderson vähän tuommoinen niin sanottu poikatyttö, anteeksi tämmöinen sukupuolistereotypioiden ylläpitäminen, ja sitten Paulilla on koira Tim, joka on se viisikon viides, ja se rooli on jäänyt Pekka Haavistolle.
No se on kyllä valitettavasti näin, että sori vaan Pekka.
Kaikella ystävyydellä.
Hauvelin rooli. Jäi jakojäännöksenä niin sanotusti tästä. Tietysti Dickhän voisi olla myös Sipilä,
niin,
mutta
no,
mihin se oli hallituksen poliittinen reunaehto, että Juha Sipilä ei sinne tule.
Ja se oli varmaan niin kuin yksi merkittävin seikka, joka vaikutti siihen, että keskusta ylipäätään pystyi tulemaan mukaan hallitukseen. Että Sipilä oli ilmoittanut hyvissä ajoin, että hän ei ole enää puheenjohtaja.
No niin, tällaisia kaikkia. Olisihan näitä ollut enemmänkin, aika se rientää, ei näitä tämän enempää ehdi tässä turisemaan.
Tällainenkin sana tuli muuten kuin ulina oikeusto. Meillähän oli paljon tätä puhetta näistä oikeisto-vasemmistojutuistakin näihin tuli. Ja mörkökin oli. Mitä
niin,
kaikki?
Mörkölöi sisään.
Ilmiöpöydät näillä loppumetreillä. Ilmiöpöytä oli kova sana.
Joo, näin se on. Ja makustelkaa Muistelkaapa, hyvät kuulijat, näitä sanoja, kun viettelette omia, tai olette omien kesäaskereittenne parissa. Ja eikö se ole, Vesa, niin, että yleensä olet, muistelen, että olet,
niin,
sinulla on ollut tällainen
jälkiruoka,
pinttynyt taipumus runoilla näiden lähetysten päätteeksi. Jotenkin
niin,
tulee mieleen tällainen.
Joo, kyllä, yleensä olen turvautunut muiden suurten runoilijoiden tuotoksiin, mutta tällä kertaa ajattelin, että teen itse runon.
Okei.
Ja olen tehnyt tällaisen, miten nyt sanoisin, siinä on ensin dystopiaa ja sitten se kumotaan, että kyllä kaikki sitten lopulta järjestyy. Mutta en, lausunko tämän runon nyt tähän lopuksi?
78 säkeistöä.
Ei niitä ihan niin montaa, mutta muutama.
Annapa mennä nyt sitten.
Mennäpäs lausun. Runon nimi on Eduskuntauni. Näin viime yönä kummaa unta, rikki menee eduskunta. Suuren salin täyttää melu, viha, puhe, panettelu. Yksi huutaa, maahan muutto. Toinen vastaa, sukupuutto. Kolmas huitoo kakkarallaan, neljäs mäiskii makkarallaan. Yksi lukee madon luvut, toinen haukkuu mittapuvut. Kolmas kuiskaa, desimaali. Neljäs karjuu, sote-vaali. Yhden mieleen sellunkeitto, toisen toive, torkkupeitto. Kolmas vuolee kuivaa lihaa, neljäs hirnuu, ihaa, ihaa. Meno äityy hurjemmaksi, äijä painii, rouvaa kaksi. Kaljut tukkanuottasilla, hakaristi kommarilla. Erikoinen on kai tapaus. Liian laaja sanan vapaus. Vastuusta ei puhu kukaan, hulluus tempaa kaikki mukaan. Onko peli menetetty, kansanvalta hävitetty, dialogi kuollut vihaan, pelko pantu joka pihaan. Ohjaan unen uuteen uomaan, ymmärryksen, sovun suomaan. Otan haltuun sanan mahdin, määrittelen uuden tahdin. Käsky tulee tosentilta, huomenna on uusi ilta. Rauha astuu suureen saliin, kaikki yhtyy isoon haliin.
All right. Ei muuta kuin hyvää kesää kaikille ja näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.